Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Iżis semmija ta' Radio Lauretana. Nilqakom għal program il-Malti, il-Letteratura u l-Lin, fejn illum se nerġankum n-intervista lil John P. Portelli. Nirringrazzjak John tal-li għal darb'oħra il-qajt din l-istedina u merħba bik fil-program. Illum ser niddiskutu inkontri ta' kuljum l-iskizzi li inti ktibt qabel ir-romanz kulħadd barra fajza. Se niftaħ din l-intervista billi naqra skizz minn tiegħek biex nagħtu idea lis-semmija tagħna fuq dak li ktibt inti. Lejla. Fl-aħħar wasal l-isptar. Ċemplulu biex jgħidulu li l-mara kellha tifla u li kollox sew it-tielet wild tagħhom. Tifla oħra. X'taq tifel din id-darba? Ma setax ikun magħha, kollox żviluppa malajr xahar qabel iż-żmien. Waqt li kien fuq shift ta' bil-lejl pala sewwieq tat-taxi. Kien ħarab lejn id-dar biex joqgħod ma' tfal u l-mara marret l-isptar bl-ambulanza. Ma kellhomx ma' min iħallu tfal. Kienu ilhom 12-il sena jgħixu Brussell wara li ħarbu mill-Marokk għax Ħalid kien ġie mixli b'reżistenza kontra r-re. Ħalid kellu żewġ diplomi bħala ekonomista, imma ma kienx għadu sab xogħol fil-qasam tiegħu. Kien dara jaħdem bħala xufier. Ben kirja woħra kien jaqra ħafna għax kien qed jistudja għal accountant. It-tfal kienu għadhom ftit bin-nas, imma kellu jġibhom miegħu biex flimkien għall-ewwel darba jaraw l-oħthom il-ġdida. Ipparkja, imxew lejn il-lift. Xtralhom ċikkulata żgħira u pakkett ħalib kull wieħed mill-magna. Kif lemħu l-omhom fis-sodda bit-tarbija l-ġdida, it-tfal ġirja waħda lejha, iħadnuha u jbusuha. U breqqa u ferħ kbir ħarsu lejn oħthom għall-ewwel darba. Deret kalma u serena, u l-om bisitom u berkitom. Ħalid ħaddana bil-qalb u bidmuħ fajneh biesa fuq moħħa. Imbagħad refa' tarbija u għannaqa u biesa. Kif inti jażmin, mhux ħażin għall-grazzja tal-la, u inti? It-tfal kienu taħsew kwieti u għabdew. Tajjeb, tajthom xi ħaġa x'jieklu? Iva, il-ħin kollu naħseb fik. Skużani. Imma tif l-oħra. L-aqwa li kollox sew, sen semmuwa. Lejla sabih, ma tistħix, għaliex. Taħseb li ma nafx li kellek mar oħra bil-moħbi u li kien jisima Lejla? Għalija l-iskizzi huma rakkonti ħelwin li minn xi daqqiet jidru sempliċi u forsi anke banali, iżda meta toqrob lejn it-tmim tal-iskizz tħoss ironija fina imqabda mal-aħħar kliem jew inkella sens ta' malinkonija niket jew inkwiet. Fil-verità huma xejn rakkonti sempliċi iżda jġalu lill-qarrija jaħsbu. Forsi kienu huma stess li xi darba ddew minn esperjenza simili jew jafu l xi ħadd li ġralu hekk inkella jilbsu żarbun ta' dawn il-karattri. F'kelma waħda, bħalma tgħid inti stess fid-daħla, dawn l-iskizzi jitkellmu dwar l-eżistenza tagħna. X'ġalek tikteb fuq l-eżistenza l-imħabba li għandek lejn il-filosofija jew għaliex l-eżistenza ħadd ma jista' jaħraba.
Grazzi, Elena. Għal darb'oħra nirringrazzjakom tal-istadina u nsellem lis-semmija kollha. Mela, għalija tal-aħħar. Jiġifieri l-reżistenza bħala bnedmin ħadd ma jista' jaħraba. Issa ħankunu ċari, veru, jiena il-filosofija toġobni u ilu minn mindu kellit minn tax il-sena nistudja. Un nispera napplika wkoll il-filosofija. Imma nemmen ukoll li kulħadd f'xi sens huwa filosofu jew filosofu. Issa mela tal-aħħar jiġifieri l-eżistenza ħadd ma jista' jaħraba. Imma fl-istess ħin irrid ngħid li s'intendi l-influenza tal-filosofija fija emmeda u kif qed naħseb l-influenza tal-filosofija qiegħda hemm kulħadd anke jekk xi ħadd din ma jara fih. Imma jiena ma narax il-filosofija biss bħala xi ħaġa astratta u jew inkella l-filosofija biss għal ftit tan-nies. Għalija l-filosofija hija xi ħaġa ħajja. Nara wkoll bħala xi ħaġa konkreta, bħala xi ħaġa li nesperjenzaw. Allura minn din il-perspettiva ma nistgħux bħala bnedmin naħarbu l-aspett importanti tagħna tal-eżistenza. Nixtieq ngħid ukoll illi il-letteratura fil-fema tiegħi fil-qofol tagħha għandha tieħu ħsieb il-konsiderazzjonijiet tal-umanità bil-kumplessità tagħha. Jiġifieri, letteratura mingħajr ma tiffoka fuq il-kondizzjonijiet tagħna bħala bnedmin, ma naħsibx li hija letteratura. Ma naħseb il-letteratura, speċjalment il-letteratura tajba, ħafna drabi tiffoka fuq il-kondizzjonijiet tagħna bħala bnedmin. Issa jekk dan hu minnu joħroġ minn dan illi ma nistgħux niffukaw fuq il-kondizzjonijiet tagħna bħala bnedmin. Sententi minnha ma nifoka fuq l-eżistenza tagħna. Jiġifieri din li nifoka fuq l-eżistenza tagħna bħala bnedmin għalija hija xi ħaġa integrali kemm bħala bnedmin u kemm bħala xi wieħed għandu jistenna mill-letteratura. U dan kollu ngħidu mingħajr ma ninnega l-influenza tal-aspett intellettwali tal-filosofija li jena studjat minn dok kelli 18 sena u llum nallem. Imma jena ġej tal-konklużjoni wkoll. Illi naħseb li l-letteratura tista' tipprovdilna mezzi kif naħsbu u nħossu dwar l-eżistenza tagħna ħafna aħjar mill-kitbiet akkademiċi li ħafna drabi huma kitbiet riġidi u jiddispjaċini ngħid dojoq. Issa jiena kważi ħajt ikollha nikteb affarijiet akkademiċi, imma llum li għandi 65 sena ġej tal-konklużjoni illi naħseb nemmen li hemm problemi serji fl-akkademja u din hija waħda minnhom illi nikbu b'tali mod illi qed niskludu ħafna nies u l-istil tal-akkademja huwa pedantiku u jwarrab flok iġiel l-nies jingħaqdu magħna. U dana kollu għalija itgħallimtu wkoll mill-filosfa kittieba Afro-Amerikana bell hooks feminista fejn qalet li hemm differenza kbira bejn l-akkademja u l-intellettwaliżmu. Għalija l-importanti mhux il-burokrasija tal-akkademja, ir-riġidità tal-akkademja, imma l-element intellettwali li nemmen illi kulħadd, kull bniedem u bniedma għandhom element intellettwali importanti. Allura nerġgħu niġu għar-risposta tiegħek. Iffokajt fuq l-eżistenza għax ħadd ma jista' jaħrab minnha. It-tieni għax naħseb il-letteratura trid tiffoka fuq dak l-aspett minħabba l-letteratura trid tiffoka fuq il-kondizzjonijiet umani. U t-tielet għax jiena ġej tal-konklużjoni illi aħjar nikteb xi storja bħal dan it-tip milli nikteb xi essay akkademiku.
Oħra li sarulek dwar l-iskizzi tissemma l-kelma normali jew in-normalità, speċjalment b'rabta ma' dak li qal Emmanuel Levinas li inti tagħmel referenza lih fid-daħla ta' dawn l-iskizzi. X'inhu n-normali għalik taħseb li fil-ħajja hemm xi normal li rridu nsegwu jew innormalu u suġġettiva għal kull bniedem.
L-intuizzjoni tiegħi li allura hija bbażata fuq l-esperjenzi tiegħi u l-esperjenzi tiegħi bħala bniedem huma dejjem esperjenzi f'relazzjoni ma' oħrajn. Għax aħna qatt bħala bniedmin ma nistgħu ngħixu waħedna. Imma ngħixu biss f'relazzjoni ma' oħrajn. L-intuizzjoni tiegħi tgħid li illi normali ma jeżistix. U għaw forsi jkun hawn xi semmija li ħaj skandalizzaw ruhom. Imma ħa nispjegara. Mela, normali ifisser diversi affarijiet. Jista' jfisser meta ngħidu din ħaġa normali. Nistgħu nfisslu biha jiġifieri li din hija xi ħaġa komuni, xi ħaġa popolari, right? Nistgħu ngħidu pereżempju huwa normali għal Maltin li jekk jaqbadhom il-ġuħ bħala snack flok jieħdu burger, jieħdu qassata jew pastizz, right? Xi ħaġa komuni, xi ħaġa popolari, allura ssir normali. It-tieni hija normali. Tista' tfisser dak li kulħadd għandu jagħmel. Allura issa hawnhekk dak li kulħadd għandu jagħmel. Imma l-aspettazzjoni hija li kulħadd għandu jagħmel l-istess ħaġa. Dak li wieħed iqies jew waħda tqies li huwa normali. Issa fil-ħajja meta tsaqsini x'għandek tagħmel u anke meta tsaqsini x'inhu popolari għalik ħajkollok risposta waħda ma naħsibx. Mhux qed ngħid illi kollox għandu jgħaddi u m'għandux ikollna kriterji etiċi u ġusti li fuqhom nistgħu immexxu ħajjitna dwar dak li naħsbu li huwa f'postu u dak li mhuwiex f'postu. Imma biex nagħmlu hekk ma naħsibx li għandna bżonn in-normalità one size fits all għal kulħadd. Ħaġa sempliċi ħafna anke dwar l-iker pereżempju, anke dwar l-kafe, jiena kafe nieħu wieħed fil-għodu biss. U mbagħad nieħu dak li jissejjaħ decaffeinated coffee, all right? Ondi li mmur f'ħanut ngħidulhom jgħidu li x'kafe trid, ngħidulhom kafe decaffeinated. U ħafna drabi jgħidu li mela mhux kafe normali trid. Ma eżon ftit. U jiena biex nixbidilhom saqajhom ngħidulhom skużani ta' għalija decaffeinated huwa normali. Le, normali bil-kafeina, ok? Imma il-punt huwa x'inhu normali ivarja. Issa, inti saqsejtni normali normali u suġġettiv. Jiena nippreferi ngħid in-normali u relazzjonali. Jiġifieri in-normal jiddependi mir-relazzjoni li aħna bħala bnedmin għandna jew ma' bnedmin oħrajn. Jew nkella ma' oġġetti oħra bħan-natura, il-kotba, il-bini, eċetera. Right? Issa, il-fatt huwa x'in wieħed jibda jikkonsidra in-natura tal-eżistenza tagħna bħala bnedmin, il-kundizzjonijiet tagħna tal-umanità bħala bnedmin. Wieħed jirrealizza li dawn ir-relazzjonijiet, ir-relazzjonijiet tagħna jirbidlu minn kuntest tal-ieħor. Mhux qed ngħid li kollox għandu jgħaddi, kollox għandu jkun sew u nagħlqu għajnejna, mhux hekk qed ngħid, imma qabel niddixxiedu x'għandu jsir dak li wieħed għandu jagħmel, rridu nanalizzaw dawk ir-relazzjonijiet. Issa, jekk bin-normal wieħed jifhem illi dak li huwa popolari, allura jiena ngħid illi din hija problema serja. Għax ma ninsewx, fil-Ġermanja fi żmien Hitler kienet popolari. li jihdu għat tablaħa bil-kontra l-lut. Allora dak huwa normali, u għaffostu dak li kulħadd għandu jagħmel, ma naħsibx.
Ċiri kważi kważi qed ngħidu li jekk inkunu normali issa qegħdin nitelfu l-identità partikolari tagħna.
Eżattament, issa ekku, dak huwa punt importanti, naħseb li dak isegwi li qed tgħid int Elena. Għax aħna nemmnu fl-element tal-autonomija u tal-libertà, issa ħan nispjega. L-autonomija u l-libertà huma dejjem relazzjonali. Jiena ma nemmenx fil-libertà assoluta fiha nnifisha, jien ma nemmenx l-autonomija fiha nnifisha. L-autonomija u l-libertà dejjem huma jiddependi mir-relazzjonijiet li qegħdin fihom. Right? Hemm momenti fejn jiena nkun li rrażżan l-autonomija tiegħi għal ġid ta' ħadd ieħor. Kultant ikolli nrażżan il-libertà tiegħi għal ġid ta' ħadd ieħor. Qed tifhem? Allura issa il-problema jew l-affari diffiċli hija meta għandi rrażżan issa dak meta għandi nrażżan alla bistaf jekk teżisti, naħseb li teżisti jew jeżisti, naħseb li alla. L-għu raġel l-qasmar għammat nejplimkien. Iġifiri, dak huwa il-punt. Issa, il-punt huwa wkoll ħafna jaħsbu l-normal jeżisti fih innifsu. Il-normal qatt ma jeżisti fih innifsu. Il-normal jem jeżisti f'kuntest. F'kuntest. U l-istorja, jekk nirriflettu ftit fuq l-istorja, turina dan, għax dak li jitqis li huwa popolari llum. Ma kienx popolari 200-300 sena ilu xek. Ġifiri, jien niftakar meta kelli 4 snin, 5 snin, meta kont immur il-knisja, in-nisa kważi kollha kienu jilbsu l-onnella. Immaġina llum, tgħidilhom in-normal huwa li tilbes l-onnella. Allura, in-normal jeżisti fih innifsu, ma naħsibx. Aħna noħolquh f'xi sensu. Imma noħolquh f'relazzjoni ma' oħrajn.
Naddu għam mistoqsija li jmiss, waħda mit-temi li tidher f'dawn l-iskizzi hija dik tal-immigrazzjoni. Naraw kif ħafna mill-karattri li emigraw ma sabux dak li xtaqu. Insibu l-għalliema fil-Kanada li għadhom jittikawa minħabba l-aċċent tagħha, Gerard u l-passaport elettroniku, Peter u l-kamra tiegħu fir-residenza tal-università, u meta waslet l-ewwel darba l-borra f'Montreal. X'tikkummenta ġenerali fuq l-immigrazzjoni? Taħseb li xi kultant l-immigrazzjoni toħloq illużjoni ta' ħajja perfetta li fil-fatt wieħed ma jsibx?
Ir-risposta hija iva u le, mhux biex inkun diplomatiku jew biex ma weġġa' ħadd, imma għax naħseb li hekk hija. U terġa' taqgħad ma' dak li qed dwar in-normal. Okej? Għax l-istess li ngħidu normali għal min? Min jiġi eskluż? U min jiġi inkluż. Issa meta qed nitkellmu fuq l-immigrazzjoni, irridu ngħidu l-istess ħaġa. U dawn id-domandi li saqsejt, min jiġi inkluż u min jiġi eskluż fl-esperjenza tal-immigrazzjoni għalija hija xi ħaġa importanti. Hekk naraw pereżempju fl-istorja l-aċċent, professura qed ħossa li tiġi eskluża minħabba l-aċċent. Gerald b'mod fasċista qed jikkommenta l-passaport elettroniku tiegħu ma ħadimx kważi minħabba li min qed jaqdi huwa Pakistani fl-Ingilterra, eċetera, eċetera. Jiġifieri dejjem hemm dawn is-sitwazzjoni ta' relazzjonijiet. Issa toħloq illużjoni ta' ħajja perfetta. F'xi sens iva? Jiena emigrant, illum inqis li n-nifsi nomadu f'sens pożittiv, għax ngħix ftit hawn il-Kanada, ftit Malta, ftit postijiet oħrajn, u mhux ħan iddejjaq ngħid li dan huwa privileġġ, mhux kulħadd jista' jagħmlu. Imma bħala emigrant ġejt il-Kanada kważi 42 sena ilu. Għajt għandi l-esperjenza tiegħi, u ma nistax ngħid l-esperjenza tiegħi hija normali għal kulħadd. U intqajt ma' ħafna emigranti u għamilt studji dwar l-emigranti Maltin fil-Kanada dal-aħħar 20 sena. intervistaj diversi Maltin. Essa, mela, xie tal-lemt? Un għallem kors ukoll dwar l-immigrazzjoni, l-eżilju u l-edukazzjoni. Mela, x'nies jemigraw għax jħolmu għal-ħajja ideali u jaħsbu illi ħajsibu għax imkien ieħor. U jkollhom raġuni għax pereżempju fejn ikunu m'għandhom xogħol jew għandhom sitwazzjonijiet politiċi ristretti, kultant sitwazzjonijiet familjari, personali ristretti. U għalija l-personali huwa politiku wkoll, ma dak huwa jagħtihom għal xi ħaġa oħra. U jitilqu u jippruvaw ħajja differenti u s'intendi, jippruvaw ħajja differenti b'ideal li din ħadd tkun perfetta kważi. F'xi sens imma toħloq l-illużjoni għax wara ftit jirrealizzaw li l-ħajja hija l-ħajja vera. Mur fost ieħor il-ħajja tista' tkun aħjar, kultant issib li hija għar. Imma il-problemi tal-ħajja, l-kondizzjonijiet tal-umanità f'xi sens ma jitbidlux, jiġri juħdu forom differenti. Imma dak li l-Ingliżi jgħidulhom l-issues huma hemm. Mbagħad tibda tinħoloq l-illużjoni. Jew tibda tinħoloq mbagħad id-diżilluzjoni wkoll, right? Hemm min ma jaċċettax din id-diżilluzjoni u jibda jippretendi li mhumiex dawn l-affarijiet hekk u jipprova jew tipprova ssir kompletament integrali mas-soċjetà u l-ħajja ta' dak il-post. Kważi jiġifieri jippruvaw għat-tapposta jitilfu l-identità tagħhom biex joħolqu identità oħra. U forsi għax iż-żmien jirnexxilhom imma rajt ħafna emigranti li mbagħad joħolqulhom tensjonijiet oħrajn. Biex nkun konkret, pereżempju, diversi emigranti, inkluż il-Maltin, jiġu l-Kanada u jgħidu issa ma nibqgħux nitkellmu l-lingwa tagħna. Jekk hija l-Ispanjol, jekk huwa xi lingwa Afrikana, jekk huwa l-Malti fil-Kastana, biex jintegraw 100% mal-post ieħor, jaħsbu li jekk ħajamlu hekk, kollox ħajkun wartu żgħar imbagħad jinduraw illi mhux hekk. U ħafna drabi t-tieni u t-tielet ġenerazzjonijiet huma irrabjati illi hommhom issirhom m'almuhomx pereżempju l-lingwa tagħhom. Dak li jiġini f'moħħi dwar l-immigrazzjoni, hemm ħafna x'ngħidu dwar l-immigrazzjoni, nixtieq inżid li l-immigrazzjoni mhijiex xi ħaġa tal-lum biesta. L-immigrazzjoni hija xi ħaġa li ilha teżisti kważi minn mindu ilha imma ilna neżistu aħna bħala bnedmin.
Hemm diversi skizzi marbuta mal-iskola u l-edukazzjoni. Bħall-iskizzi tal-immigrazzjoni, naħseb li dawn huma influenzati mill-ħajja personali tiegħek kemm bħala student kif ukoll bħala professur, x'tikkummenta?
Iva, ara, huwa minnu jiġifieri diffiċli bħala kittieb biex tinsa lilek innifsek għal kollox. Veru, jiena għexti l-ħajja ta' immigrant u għexti l-ħajja ukoll ta' għallim fl-iskejjel, fl-università, u eccetera, eccetera. Ok, ora, issa. Veru, hemm dik l-influenza personali. Imma, nixtieq ngħid ukoll illi il-ħajja tal-immigrazzjoni u l-ħajja tal-istudenti u tal-edukaturi fl-iskejjel u fl-istituzzjonijiet edukattivi huma parti mill-ħajja ta' kuljum. Jiġifieri, meta aħna qed ngħid inkontri ta' kuljum. L-inkontri nintaqgħu magħhom kullimkien, nintaqgħu magħhom id-dar, nintaqgħu magħhom fuq ix-xogħol, nintaqgħu magħhom fl-esperjenzi taż-żgħażagħ, tat-tfal, issa parti mill-esperjenzi tat-tfal u żgħażagħ u anke tal-kbar huwa fl-iskejjel, fl-istituzzjonijiet edukattivi. Parti minn dawk l-esperjenzi huma wkoll dawk ta' l-immigrazzjoni. Jiġifieri iva huwa minnu li hemm dak l-element. Ma ninnegax l-influenza tiegħi u imma ngħid ukoll li dawn huma parti mill-ħajja regolari ta' kuljum. Ħafna drabi f'dawn l-istituzzjonijiet noħolqu ċertu mitoloġiji tajbin u ħzina. U naħseb dawn l-iskizzi f'xi sens qed iġeluna naħsbu aktar b'mod riflessiv, mod aktar font, mod aktar emozzjonali wkoll u razzjonali fl-istess ħin dwar sitwazzjonijiet ta' relazzjonijiet li ntaqgħu magħhom f'dawn l-istituzzjonijiet u kultant li noħolquhom aħna stess mingħajr ma jkollna l-intenzjoni li noħolquhom.
U ngħaddu sal-aħħar mistoqsija. Fil-verżjoni Ingliża ta' Inkontri ta' kuljum bl-isem ta' Everyday Encounters, John Baldacchino jikteb: Portelli has reinvented the genre of the short story. One has to move on with one's imaginary hoping from one stance to another, from rancor to joy, resentment to kindness, holiness and blasphemy. Nixtieq li nitkellmu ftit fuq l-istil li inti għażilt biex tikteb dawn l-iskizzi. L-ewwel nett, għaliex għażilt it-terminu skizz u mhux storja qasira? U hawnhekk John Baldacchino jgħid li inti vvintajt mill-ġdid il-ġeneru tal-istorja qasira. Għalija dawn l-iskizzi huma komposti minn sentenzi konċiża ħafna fejn tirren ekonomija kbira tal-kliem. X'tikkummenta fuq dan?
Grazzi tad-domanda, domanda sabiħa oħra. Ara, mhux se noqgħod ngħid jekk John Baldacchino li qalu x'minnu jew le, inħalli n-nies jiġġudikaw jekk kif qalu vvintajt mill-ġdid il-ġeneru tal-istorja qasira. Imma niġu issa għaliex għażilt it-terminu skizz u mhux storja qasira. Kelli ħafna ħafna diskussjonijiet ma' diversi kittieba Maltin. U ċertu momenti jgħidu li jew naħseb skizz aħjar, momenti oħrajn storja qasira, imma mbagħad iddeċidejt li nuża skizzi kemm għax diġà kienet użata minn Mario Azzopardi illi kien kiteb isu dan l-istil għalkemm l-istil tiegħu huwa differenti, mhux qed ngħid li tiegħu huma aħjar minn tiegħu, huma stil differenti, huma qosra. Għalhekk l-aktar mbagħad biex tpoġġiha fit-titlu Inkontri ta' kuljum stejjer qosra, insomma, imma l-iskizzi nafu li huma stejjer qosra. Sewwa, issa rigward il-ġan ta' l-istorja qasira, novella, hemm diversi modi ta' storja qasira. Hemm dak li jissejjaħ bl-Ingliż flash fiction, flash, F-L-A-S-C-H, flash fiction, jiġifieri isu bħal sajjetta. Hawnhekk kwistjonijiet fuq għadin kwistjonijiet minn bdiegħa diversi nies jaħsbu li l-flash fiction beda bl-istorja qasira ta' sitt kelmiet ta' kittieb Amerikan Hemingway, illi kiteb storja qasira ta' sitt kelmiet u bl-Ingliż l-istorja tgħidlek For Sale, Baby's Shoes Never Used. Hu hemmhekk jgħidu beda il-flash fiction, jiġifieri f'sitt kelmiet irnexxielu jagħtina storja. Issa il-flash fiction ma tgħidlekx kemm għandu jkollok kliem, imma bej wieħed u ieħor inqas minn 1000 kelma. Tiegħi huma bej wieħed u ieħor 400 kelma, kultant forsi 350, kultant 450. Iva fil-flash fiction hemm l-ekonomija kbira ta' kliem. Imma mhux dak biss, fil-flash fiction hemm ukoll is-sorpriża fl-aħħar, jiġifieri li jkun hemm xi ħaġa li ma tistenniex li ħadd jiġri l-istorja. U jiena dak li ipprovajt jiġifieri b'ekonomija kbira. U t-tieni li jkun hemm sorpriża. B'ekonomija kbira parti għax nemmen l-nies illum tajjeb jew ħażin ma tantx għandhom paċenzja jaqraw. It-tieni nemmen illi il-flash fiction tista' tkun aktar effettiva milli stejjer twal. U t-tielet minħabba dik it-twist, is-sorpriża li hemm fl-aħħar, allura dak li jkun iġġela taħseb aktar, tgħid ma dak kif qatt ma stennejtek. U meta wieħed jew waħda tibda taħseb hekk, qed taħseb aktar dwar il-kundizzjonijiet tagħna l-bnedmin. It-tieni iġġelhom b'sens pożittiv nittama li jkomplu jaqraw.
Nirringrazzjak John, wasalna fit-tmiem l-intervista u nirringrazzjak tal-iqsam dawn il-ħsibijiet magħna. Jiena Elena, nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nkun magħkom fl-iskeda tas-sajf.
Nirringrazzja lilkom.